Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўразвяз плануе ўжо ў сакавіку пашырыць спіс неўязных. Міністэрства ўнутраных справаў абвяргае, што Мінск рыхтуе ў адказ на санкцыі спіс невыязных. Украіна забараніла ўвоз з Беларусі мяса з-за страху афрыканскай чумы.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Мінску 18 гадзіна ў пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. У горадзе Губа на поўначы Азербайджану адпушчаныя 20 з 22 затрыманых удзельнікаў шматтысячнай акцыі пратэсту адстаўкі Білова. Як паведамляе азербайджанская служба нашай радыёстанцыі, пра гэта распавёў дэпутат Вахід Ахмедаў па выніках перамоў з уладамі. Паводле яго слоў, тых, хто застаўся, таксама неўзабаве вызваляць. Ён папрасіў мітынгоўцаў разысціся, заявіўшы, што ўсе іх патрабаванні будуць выкананыя. Падставы для незадаволенасці жыхароў сталі нядаўнія выказванні Хабібова, у якіх ён абвінаваціў іх у прадажнасці і ў здрадзе. Сёння раніцай тысячы людзей прыйшлі на плошчу да будынку мясцовай адміністрацыі. Акцыя пратэсту перарасла ў беспарадкі. Улады накіравалі ў горад спецназ унутраных войскаў і бронетэхніку. Раней паведамлялася, што для разгону дэманстрантаў ўжываліся вадамёты і слізацечны газ. Паводле апошніх дадзеных пацярпелі 4 чалавекі, 3 паліцыянты і 1 з пратэстоўцаў. У сірыйскім горадзе Хомс, абложаным урадавымі войскамі, паранены член апазыцыйнага сірыйскага нацыянальнага камітэту. Як распавёў агенцтву Рэйтэр сам Мульхам Аль-Джандзі, ён таемна пракраўся ў горад 2 тыдні таму і ўвесь час размяшчаў фота і відэаматэрыялы аб сітуацыі ў Хомсе у сацыяльнай сетцы Facebook. Паводле яго слоў, цяпер вядзецца інтэнсіўны абстрэл гораду з артылерыйскіх і танкавых гарматаў. Паўстанцкія сілы свабоднай сірыйскай арміі працягваюць утрымліваць раён Баба-Амр, які стаў сімвалам супраціву рэжыму прэзідэнта Башара Асада. Гэтую інфармацыю пацвярджаюць сірыйскія актывісты і праваабаронцы. Верныя Асаду войскі пачалі наступ на Баба-Амр у аўторак увечары. Цяпер яго абкладваюць амаль 7 тысячаў вайскоўцаў. 15 паліцыянтаў атрымалі раненні ў выніку выбуху ў Стамбуле. Выбух адбыўся каля офісу кіруючай партыі справядлівасці і развіцця ў еўрапейскай частцы Стамбула. Дыстанцыйнае выбуховае прыстасаванне было замацавана на матацыкле, прыпаркаваным побач з аўтобусам, якім знаходзіліся паліцыянты з падраздзялення спецыяльнага прызначэння. Начальнік службы ўправлення бяспекі Стамбула Хусейн Шапкін заявіў, што ў момант выбуху ў аўтобусе знаходзіліся 21 паліцыянт, 10 з іх атрымалі аскепкавыя раненні, усе яны дастаўленыя ў шпіталі. Пакуль ні адна з дзеючых у Турцыі радыкальных груповак не ўзяла на сябе адказнасць за выбух. Паводле сродкаў масавай інфармацыі, раней падобныя акты гвалту ў Стамбулі неаднаразова здзяйснялі курдскія баевікі. Паўднёвая Карэя і Кітай віталі паведамленне пра гатоўнасць КНДР прыпыніць працы па ўзбагачэнні ўрану і выконваць мараторый на ядзерныя ракетныя выпрабаванні. У абмен Злучаныя Штаты ў бліжэйшы час абавязаліся паставіць Пхеньяну 240 тысяч тон харчавання. У заяве паўднёвакарэйскага МЗС гаворыцца, што змена пазіцыі КНДР дасягнутая дзякуючы сумесным намаганням Сеулу і Вашынгтону па ўрэгуляванні сітуацыі вакол ядзернай праграмы Пхеньяну. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны вы пачуеце прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.